Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me teame, kõik pidavad märtsis tulema selle aasta kõige külmem talvekuu, mis muidugi on hõiskamine enne. Aasta teise otsa mõnda kuud, näiteks novembrit või detsembrit, millal võib tulla seda teist ja kolmandat külma, mis taas kord tõestab, et kliima soojenemine on vääramatu ja nii edasi. Täna hommikul kuulsin korratavat ikka sama vana teemat, millest ilmselt sõltub Eesti helge tulevik ja muud niisugused nähtused. Mis teema see oli? See oli see. Taastuvenergia tootjate lobitöö on loonud Eestis olukorra, kus inimesed maksavad igakuiselt nii nimetatud taastuvenergia tasu, väidetavalt kaks korda rohkem, kui neilt oleks olnud põhjendatud küsida. Kui mõnel Eesti elektritarbijal oleks raha, ja viitsimist kohtus käia saavutaks ta suure tõenäosusega, panete tähele, väidetavalt suure tõenäosusega viimaste aastate jooksul enam makstud raha tagasi maksmise makskuse kohus, nii palju kui maksab. Kui palju siis inimesed taastuvenergia tasu maksavad, vaadake oma arvelt. Ja tõepoolest, see on ikka täielik mõrv taastuvenergia tasu. No ma võtsin ühe arve välja, see ei ole küll minu arve, aga ikkagi ja vaatasin natuke seda arvet ja ma nägin, et ega see taastuvenergia tasu nii väga suur seal ei olnud ka. Samas selle taastuvenergia tasu uudis võib võrrelda ka järgmise uudisega. Riigifirma Elering teenis mullu 109,5 miljoni euro, see käibe juures 34,9 miljonit eurot puhas kasumit. Mille ettevõtte investeerib? No mis te arvate, kuhu ettevõtte selle investeerib? Ikka investeerib oma lüpsimasina tõhustamisse. Ettevõtte äritulud kasvasid võrreldes möödunud aastaga 14,9 miljoni euro ehk 16% võrra. Ärikulud 2,1 miljoni ehk 3% võrra. Väike vaheks ole 16 on tulusid, 3 on kulusid. Ja tekib küsimus, huvita, mille arvelt need äritulud kasvasid? Kas tõesti tuli tarbijaid 16% võrra juurde või kasvas tarbimine vastava protsendi? Ilmselt siiski suurenes välja lüps 34,9 miljonit eurot Eesti rahva heaks välja lüpstud puhas kasumit. No siin on jah veel, et ärikasumit kogunes 41 miljonit eurot ehk kolmandiku võrra aastatagusest enam, mille pärast need numbrid on natukene erinevad. Numbrid on erinevad sellepärast, et riik võtab riigifirmalt riigimaksud ära enne, kui riigifirma saab puhas kasumit näidata. Seega töötab masin selle peal sisuliselt, et saada niipidi, naapidi või kui eestlane või veel kuidagi võimalikult palju rahvalt raha kätte, mis tõestab, et riigifirma töötab efektiivselt ja kasumlikult ja kasutab selleks kasumisaamise tooraineks ilmselt oma enese rahvast. Nali naljaks, aga niisugused teemad natukene hakkavad närvi peale. Seda enam, et väga paljud usuvad, et vaat nüüd kurradi taastuv energia tootjad, need on kõige hullemad. Aga võtame kaks asja ja paneme kõrvuti. Kui me ehitame mingisuguse, no näiteks tuule või päikese jaama, kust me ostame sisse toorainet? Kui palju me maksame selle tooraine transportiks? Ja tuleb välja, et tuul tuleb ise kohale, päike paistab ka ise, oi jok. ja see tähendab, et kuna päikese valgust ei tooda kohale veoautodega, jääb riigil saamata kütuse aktsiis. Järelikult päikese energia kasutamine taastuv energia kasut ka veel nende asjade ehitamiseks. Kuigi samas võiks öelda, et taastuv energia tasuga on võrreldav Eleringi puhas kasum, mis on sisuliselt ju, noh, paneme selle siis Eleringi energia tasu. See sama puhas kasum, mis on rahvalt lüpstud selleks, et midagi ehitada. Taastuv energia tasu on põhimõtteliselt selle sama asja jaoks, et mitte jääda surmani ja kolmeks kuuks veel enamgi maksma pankadele intresse, vaid et saaks kõik korraga kaela pealt ära, massin hakkaks normaalselt tööle ja poleks häda midagi. Uurige, mida kujutab endast taastuv energia tasu. Muidugi taastuv energia firmadega on seotud ka endine teatervanemuine teatrijuhi nõunik Kaja Kallas. 2009-2010 MTÜ Eesti Tuule Energia Assotsiatsioon juhatuse liige, 2008-2010 osaühingu 4E Tehno Invest nõukogu liige, 2008-2010 OÜ Biofond nõukogu liige, 2008 OÜ 4 Energia juhatuse liige, 2008-2010 OÜ Roheline Ring Tuulepargid nõukogu liige, 2008-2010 samal ajal tähendab OÜ Tooma Tuulepark nõukogu liige, OÜ Paldiski Tuulepark nõukogu liige, 2007-2010 OÜ Hiiuma Offshore Tuulepark nõukogu liige, 2004-2010 Viru-Nigula Tuulepargi OÜ nõukogu liige ja 2003-2010 Pakri Tuulepargi nõukogu liige. Vaat niisugused imelised talendid ilmnevad tavalise vanemuise teatrijuhi nõuniku arengu teel. Ma ei tea, kas need asjad on ka seotud või mitte, aga kui ma vaatan nüüd elektriarvet, mida on soovitatud teha, siis see ei ole minu arve, ma rõhutan. Elektri eest on küsitud 55 eurot 24 senti, võrgutasu 62 eurot 94 senti, taastuv energia tasu 16 eurot 15 senti, kõigele sellele lirtsti 20% käibemaksu peale, käibemaksu summa on siis 26,87 ja kokku tuleb mingisugune 161 või 162 eurot arve kokku. Seega taastuv energia tasu on 10% arves. Kui ma vaatan Eesti Energia kodulehte, saan ma teada, et elektriarvest moodustab elekter 33%, võrgutasu 40%, aktsiis 3%, taastuv energia 6% ja käibemaks 17%. Mida ma oma arve peal just nendes proportsioonides ei näe, selle arve peal tähendab, mis mul ees on, aga ikkagi. Ja kuna Eesti Energia kuulutab, et aktsiis ja taastuv energia, noh, aktsiisi on 3%, taastuv energiat 6%, ma teeksin ettepaneku, et lõpetage elektrimaksustamine aktsiisiga. Ei ole vaja. Võtke see 3% maha, kui te olete huvitatud tõesti, et inimesed maksaksid elektri eest vähem. Inimestele jääb seega rohkem kätte, see raha läheb nagu nii majandusse, nii pidi teispidi või koguni kolmandat pidi asi on lahendatud. Aga küsimus on ilmselt siin taastuv energiaga ikkagi milleski muus. Kui saaks konkurendid põhja lasta ja tõestada, et meie monopol on kõige rahvusvahelisem, sest tema on otse ühendatud, noh, selle püha lehmaga, kes annab frantsiisi ükskõik kuhu sisse tungimiseks ja nii ongi. Ja täiesti tõsiselt, kui kogu sellest summast taastuv energia osakaal on 6% ja kui 40% arvest on siis võrgutasud, mille puhas kasu on 34,9 miljonit, mille pealt on juba makstud ka ports riigimakse, nii et see on rammuse reserviga. No võrrelge seda summat sellega, mis kooritakse teilt siis taastuvenergiatasuga ja te näete, et juhtmevedajad, traaditõmbajad teenivad ikkagi rohkem kui need, kes tahaksid püsti panna päikese, tuule või ma ei tea, mis parke veel. Heites pilgu natuke lähemale. Noh, õigemini materiaalsemasse maailma, siis näeme, et arstide vaba liikumine on saavutamas ka meie aladel uut taset. Kuressaare haiglas töötab eilsest Ukrainast Lvavist pärit anestesioloog Taras ja haigla plaanib veel teisigi spetsialiste tuua Saaremale tööle välismaalt. Järgmisel aastal pidavad saabuma kohale ka Taras Zhenchenko nina kõrva kurguarstist abikaasa ja kaks last ja muidugi teisi spetsialiste veel, sest meie oma arstid, vat elu on juba niimoodi seatud. Aga sihtasutuse Kuressaare haigla juhatuse esimehe Viktor Sarapu sõnul on uuel tohtril kõrgem erialane kvalifikatsioonikategooria ja neid kategooriaga inimesi tuleb meile juurde. Muidugi nad õpivad kõik eesti keelt hoolega, need, kes juba on tulnud ja need, kes ka tulemas on, nii et näis, mis saab. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 7. Jumada alaval 1434 või 19. märts 2013, ehk siis 8. Nissan 5773 või 19. Urbegu 10226 ja Juliuse päev on, nagu me kõik teame, 2.456.369, jah, muidugi. Tänase päeva sündmustest ühteteist võiks välja tuua kuulsatest nimedest. Täna 1906. aastal sündis hilisem SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. No peab ju ütlema, et see mees on sündinud, sellepärast, et kui me kogu aeg rõhutame, et ta ainult maha löödi, siis noh, ei ole nagu ka päris õige see asi. 1929. aasta pioneeripataljoni sõdurid kapten Nikolai Trankmani juhtimisel alustasid Kärevere silla rusude kõrvaldamist. Samal ajal võeti Riigikogus vastu ministeeriumide korraldamise seadus, mis vähendas ministeeriumide arvu 10-7. Mida soovitaksin minagi, aga jah. 1933 Itaalia diktaator Benito Mussolini tegi ettepaneku pakti sõlmimiseks Saksamaa, Suur-Britannia ja Prantsusmaa vahel. 1949. aasta julgeolekuminister Boris Kum esitas Nikolai Karotammele üksikasjaliku küüditamisplaani, mis nägi ette 7570 perekonna ehk siis 22326 inimese välja saatmise. Lisaks nendele loodi ka reserv 1906 perekonnast. Komplekteeriti küüditajate kaader, nähti ette vajalik kogus transportivahendeid, kuivpajokit ja võib-olla ka natuke napsi. 1990. aasta Stockholmis toimus esimene meeleavaldus Balti riikide iseseisvuse toetamiseks. Samal ajal hoiatas Kreml Leedut piiripostide ülesseadmise eest. Aasta 1994 Tallinnas asutati rahvuslaste keskliit, esimees Tiit Madisson. Ja see liit nimetas peamiseks ülesandeks võitluse organiseeritud kuritegevusega ja otsustas selle eesmärgi saavutamiseks osaleda ka poliitikas. 1996. aasta tuli avalikuks, et vargad olid viinud Tallinnas Lasnamäel asuvast kaitsejõudude peastaabi laost ära 27 automaatrelva, püstoleid, nuge ja laskemoona. Noh ja 2002. aastal tapsid Vene eriteenistused mürgitatud kirjaga Araabia päritolu Tšetšeeni välikomandööri Hattabi. Aga enne imet uksest läheb mööda tore inimene Margus Prangel, tule sisse, istu kohe kenasti mikrofoni taha. Eile sai räägitud Janega natukene nädalavahetuse üritustest ja Ja nüüd on täiesti õige aeg küsida sinu käest, mis mulli, et sul oli. Sa nägid seda asja mõneti mitme nurga alt. Üks nurk oli see, et ise kleepisid plakateid, ise tegid remonti, ise vehmerdesid pintsliga nagu tont, ise läksid lavale, ise mängisid näitemängu. Ega sa ise muidugi ei plaksutanud, teise plaksutasid, aga räägi nädalavahetusest. Ootused, lootused, pettumused.
No tere kõigile. Ja. See võib öelda oli ikka nagu väga õnnelik õnnestumine lõppkokkuvõttes. Sellepärast, et kõik need kolm päeva toimisid. See, mida me tahtsime seal katsetada, sellele me ka kõigile vastused saime. No. Esinejate tagasiside, ma räägin kohe ära, et no mis üritus, kes veel ei tea, et siis Vangleni teatris siin endises kino võit katsetati nädalavahetusel uue tehnika sobivust sellesse maja ja nüüd võib kõigil öelda, et see tehnika oli lihtsalt suurepärane, see sobis sinna, kui nüüd veel midagi, siis see võib ainult paremaks minna ja seda ma ei ütle mitte ainult enda arvamuse pealt, vaid esinejate tagasiside, kuna olid päris palju esinejad ja kõik olid positiivsed, siis ja samuti ka publiku tagasiside. Need ei olnud küll nüüd teab, mis hordidena siin kohal, aga vähemalt need, kelle arvamust me nagu hindame, need olid kohal ja nemad ütlesid, et jah, roheline tuli.
Ütle mulle, kas me oleme jõudnud praegu nii kaugele, et laval kasutatakse ka helitehnikat, mitte ei mõõrata enam oma häälega?
Ei, no see on nii ja naa, aga siin saab suurepäraselt hakkama ja seda öeldi ka, et rõdu tagumisest nurgast kostab ära ka sosin laval, nii et kõik on hästi.
Akustika hea.
Suurepärane.
No vaata, see on, ütleks, et lausa kõige tähtsam, sellepärast, et ma ei tea, kas sa oled juhtunud näiteks kuhugi Sommerlingi saali, kus ühtepidi on korvpalli väljak ja külje peal on lava, nii et õieti ei saa seal mängida korvpalli ega ka teatrit teha, sellepärast, et akustika on niisugune, et hoia jumal selle eest. Ja muidugi, kui sa juhtumisi oled olnud Salme tänava laval, seal minu mäletamist mööda on niisugune punkt, kus kui midagi partnerile ütled, siis tuleb neli korda saalist tagasi ja partner ei kuule.
Ega neid saale väga palju ei olegi sellised, kus oleks nagu läbi mõeldud ikkagi see akustiline pool, mis on teatrimuusika kino saali puhul väga-väga oluline, aga siin on see suurepärane.
Sa mängisid ise etenduses õhtust Leon ja pärast seda olid siis nagu publiku poole peal jälgisid kogu muud mängu või mis ülesanded sul veel olid?
Reede õhtul ei olnudki midagi muud, reede õhtul oli teatri õhtu ja siis pärast me arutasime, rääkisime siis külalistega, kes kohal olid tulnud, et kuidas neile tundus, kas on põhimõtteliselt võimalik, kas, kuidas oli teatrit vaadata ja kõik ütlesid, et jah, tulge veel, tehke veel midagi, nii et põhimõtteliselt oodatakse siia ka järgmist teatritükki.
Aga see lava kõrgus, see on ju vaata, et kõige kõrgem lava. Ma ei mäleta, kuskil põhjarannikul ühes kohas on veel lava kõrgus niisugune, et natukene ehmatab, aga tõepoolest see lava on vist poolteist meetrit kõrge umbes maast või?
Käsmu minu mõelest, Käsmu rahvamajas on ka üsna niisugune kõrge
lava. Jah, võib olla küll kuskil seal.
Aga see, no las ta olla selline kõrge lava, ta on omapärane, ta...
No see tähendab, et esimene rida peab olema päris kaugel.
Jaa, väga huvitav, nagu märgite ära, et see, et sa vaatad teatrile nii-öelda alt ülesse, see annab kogu sellele laval toimuvale veel mingisuguse niisuguse nagu tõstetuse või niisuguse koturnidel tunde, et see...
Alt üles ikka vaadata tõesti, see...
Ja
see... Näitleja mõjub kohe suurelt.
Jah, iga sõna mõjub kuidagi suuremana võib-olla isegi, jah.
Aga ülejäänud üritused, kas sellel kolmepäevasel ettevõtmisel, kas sa vaatas ikka pühapäeval lastetükke ja muud niisugust ja kas sellel üritusel tervikuna tekkis oma spetsiifiline atmosfäär?
Spetsiifiline atmosfäär, seda ei oska, no kindlasti mingis mõttes spetsiifiline atmosfäär, sellepärast, et see oli erakordne, ainukordne ja tähendab siis ka spetsiifiline. Et kui me saame juba nagu järgmise analoogse ürituse korraldada, siis me saame juba hakata statistikast rääkima. Praegu ta selline oli nii nagu oli ja sa ütlesid, et laste hommikul, kas ma olin kohal, muidugi ma olin siin ja ma ei oleks osanud aimata, et siia tuleb sadakond last oma emade isadega kohale.
No see on ikka oli... teatavad defitsiiti.
No aga see tähendabki seda, et kui lapsed tulevad siia majja, siis me peame leidma selle viisi, kuidas need uksed lahti hoida, mitte niimoodi, et lastel ei oleks ja noh, ei oleks kuskile tulla näiteks pühapäeva hommikul ja nad nautisid seda, ootavad tsirkust siia tagasi.
Kuidas tsirkuse muljed sul on?
No vaat tsirkust ma eriti palju ei näinud, aga nad on noh, täiesti omala profid, Eesti kõige paremad, ma saan aru, kõige suurem seltskond, kes teeb ja neil on just vaja kõrgeid lagesid, siin need kõrged laed on ja nemad siis ka samamoodi, kui nüüd Nõmme kogukonna toetus tuleb taha, siis on siin võimalik kõik asju teha.
Aga kas Nõmme kogukonna toetus tuleb taha või tekib see sama? Vaata, ma olen siin kaks päeva järjest tegelikult puudutanud neid teemasid, et meil räägitakse üht, aga me näeme ise teist. Kui täna hommikul näiteks oli üks uudistes see, et tippjuhtide palgad meil on 20 000 ja mingisuguste teiste meeste palgad on 6 000 ja samal ajal see miinimumpalk on 320, kui suured need erinevused on, aga ma eriti ei süvenenud sellesse, aga ma mõtlesin selle peale, et tegelikult meie tippjuhtide palgad, mille maksud veel lisanduvad ja mis makstakse enam vähem vaata, et noh, riigi osalusega ettevõtetes, see teeb meie riigis para ja sõelaga vee kandmise ja need, kes on parasegu need augud, kus seda sõelas olevat vett ikka ohtrasti läbi voolab, need on asjaga rahul, aga on ju ka päris kuivad kohad ja on ka niisugused kohad, kus noh, kui inimesel ei ole lihtsalt seda finants osa taga, et siis ta jääb väga üksi. Sest ega ta ei taha ju öelda, et ma olen sandim kui teised. Ja siis on gruppide viisi inimesi, kes rõõmustavad, et oi sa tont, seal oli hakkliha alla hinnatud 3 eurot kilo või noh, jumala ees, ma ei tea hakkliha hindasid, kui ma ütlesin praegu liiga kalli, ma vabandan. Ja vaat see ongi põhihuvi. Eile sain ma kuskil poest tagasi 2 senti ja ma mõtlesin, et 2 kopikat maksis kunagi ajaleht. Hea küll, see oli paljude teiste ajalehtede moodi, oli päevi, kui erinevus oli ainult pealkirjas, aga kas 2 sendi ees saab täna ajalehe? Vaat see on see, mis meid killustab. Ma ei tea, kuidas näitlejatega on, kas nad on ka niimoodi, et aegajalt põrnitsevad üksteist, et see kurat võib minu eest niisuguse töö ära võtta või noh. Ma kardan just seda kogukonna vastu, võitlemist?
Kogukonnas ei, no kui võitluseks läheb, siis on siis ei ole midagi teha, siis no kes ikka võidelda tahab. Põhiline on ikkagi keerata nagu nii-öelda nina ühte suunda ja siis kui see suund nii-öelda klapib, siis on võimalik nagu hakata selles suunas minema. Näitlejad oma vahel, minu mõelest see on üldse üks selline seltskond, kes
see on sekt, no.
Kuidagi ütleme, et kui mis mina soovitan, et kui ja nähes ka selle ürituse pealt, et lihtsalt kui sa ütled inimesele, et siin toimub üks niukene üritus, aga kui seda ei ole nagu kõvasti üle selgitatud ja öeldud ja kättpidi juurde toodud ja nagu kohale toodud, siis nüüd tunnen nagu mälu maht oleks juba sellest infost on nii täis, et selleks, et üldse inimesen jõuda, peab nüüd, ma ei tea, kellegi nii-öelda juttu hakkama uskuma. Ja mina soovitan siis, noh, ütleme, uskuda seda juttu, mida räägivad näiteks näitlejad, kunstnikud, muusikud.
Eks iga üks kiidab oma. Ja. Aga samas on jah tingimusi, kus valetada lihtsalt ei saa ja kus tuleb töötada huvitavalt ja kogu lugu, sest kui sa oled ebahuvitav, no...
No aga siis on seal midagi mäda, siis ebahuvitav on ebahuvitav. No see on kelle jaoks mis on huvitav ja ebahuvitav.
Sa oled praegu praktiliselt teel nädalaks ajaks Tartusse, nagu ma aru saan. Aga... Plaanid Nõmmega seoses. Mis edasi? Millal tuleb järgmine üritus?
Nüüd me peame siis kõik maha istuma ja, ja nüüd võtma selle raamatu, mis meil siin oli, kuhu said inimesed oma kontaktid jätta, võtame nendega siis ühendust, koostame sellest nädalavahetusest sellise video ülevaate, saadame kõikidele laiali ja küsime, et kas on järgmist samasugust üritust.
No see võib olla retooriline küsimus, parem küsida võib olla, mida järgmiseks teha.
Ja seda ka muidugi, absoluutselt. Selleks see ongi mõeldud, et küsida inimeste käest, et mida nad siis tahavad siin näha, kas midagi sellist, et meie annaksime siis nii-öelda nagu vihjeid, et meil on näiteks sellised võimalused. Ja nüüd siis on seal on valik.
No, meil on niisugune võimalus, et meil on turumajandus ja ühel hetkel tuleb elektriarve ja siis selgub, et piletitulu ei kata ja sponsorit ei ole ja siis... Öeldakse, et jah, siin tehti kena kodaniku algatusega kahjuks ei panustatud laia põhjaliselt välisinvestorite ligimeelitamisele, et neid rahast tühjaks tõmmata ja blä ja noh, riik muidugi oma abikät tulatada ei saa.
Ei tea, täiesti kõik otsad on praegu lahti, nii et vaatame, mis nüüd siis järgmisena... Saama hakkab. Meie omalt poolt teeme selle, et me täname kõiki, kes siin kohal olid, kes kaasa aitasid ja ma ei tea, küsime nende käest, et mis nad arvavad, kus suunas me siis nüüd võiks koos edasi minna.
Jäägu nii. Eks ma üritan ühel päeval kätte saada ka Jaak Tuuksami, kes ka tormas treppidest üles alla ja kes sai natukene külma. Noh, selles jääs ikka juhtub. Ja temagagi rääkida, aga aitäh, Margus Prangel, ja püha sõda ei ole veel lõppenud.
No.
Tulutama närve puhkama. Med mets ei läheks metsa.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Nii nagu vanasti öeldi, stuudio on absorbeerinud endasse kaks toredat inimest vaatet otse metsast ja need on Epp Remmelg ja Rünno Viir. Ei tea, kus otsas peale hakata. Igal juhul metsa esialgu ei lähe, pigem võiks vaadata seda, et 15. märtsil oli Tartus metsandusliku ühistegevuse konverents ja kuna see on niisugune värske sündmus ja ma kardan, et te olete selle sündmusega seotud, siis võibolla hakkaks sellest samast peale, teeme metsandusliku ühistegevuse korda. Mõnes mõttes see on kohe, et elustame metsavendluse, mine sa tea, millal seda jälle vaja võib minna, aga kuidas tegelikult need asjad on? Ma saan aru, et pühakud avavad kõigepealt ürituse, et üritus oleks sisse pühitsetud. Seal oli ka ju maaülikooli rektor Mait Klaassen ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütlesid oma lühikesed asjad ära. Noh, ja siis kumb teist nüüd sel teemal sõna võtab reipalt ja rõõmsalt?
Ja tõepoolest, minu nimi... on nüüd Rünno Viir, proovin siia samamoodi reipalt sisse elada. Niiku
meie... Ikka elujõuliselt.
Ja, et eelmise nädala reelel toimuski siis eelpool nimetatud sündmus Tartus. Tegu on traditsioonilise sündmusega, mida siis korraldatakse...
See oli juba neljas kord.
Neljas kord, just. Ja eesmärk ongi siis autoriteetide toel, sõna toel, ellu äratada siis eestlastes seda kaduma hakkavad ühistegevuse lusti ja kirge.
Ja, vaat sellest ühistegevusest eile sai ka muide natukene räägitud ja just sellega, et meil on nii kuradi palju isikuvabadusi, et ära sammugi lähemale astu või ma ütlen, et see on ahistamine. Ära tee naiste rahvale ust lahti, kui ta tuleb kahe pambuga käes, sest ta võib pidada seda, ma ei tea, lähenemiskatseks. Me hakkame jõudma hulluseni, meil on nii palju vabadusi, et me jääme nende vabadustega üksi. Aga noh, ma kujutan ette, et metsas räägitakse suhteliselt lihtsat eesti keelt. Kasutatakse neid sõnu, mida suur hulk inimesi mõistab ja suheldakse ka noh, inimese moodi või nii nagu mõiste ja mullu ja kui nüüd tuleb põllumajandusminister ja tema ettekanne on jagagem ja leidkem uusi väärtusi, et siis metsast või kus kohast? Millest ta rääkis?
No põllumajandusminister rääkiski vastavalt oma teemale.
Et oma ampluaale
või? Just, et jah, et ega paraku on see niimoodi, et ei ole ju lahutatud mets ja põld, see on igipõliselt kuulunud ühte, et seda tahetakse vägivaldselt nüüd minu aru saamade järgi tänapäeval lahutama hakata, et kuidas on sajandeid käinud elu maal, suvel põllul, talel metsas, nüüd on siis tehtud nagu asjad ümberpidi, et ka suvel rajutakse niimoodi, et laastud lendavad paraku ka põllule, et ei saa enam üks toimetada ja ei saa ka teine toimetada. Ja sellised teemasid see ministri sõnavõtt käsitleski.
Aga miks nii tehakse? Ma tean ka inimesi, kes ütlesid, et oota, varsti läheb soojaks, siis hakkame metsa tegema. Noh, läks soojaks ja hakkas sadama ka ja puud lasti maha ja sinna nad jäidki.
Et sellest üritusest ma soetasin oma ühe vahva raamatu. Jaan Leetsor oli see kirjutanud ja sirvisin seda kahjuks.
See paks ühistegevuse raamat.
Just, ja seal mul jäi silma üks pilt. See on vahvalt illustreeritud. Ja seal oli üks tore neid ja tema oli voodis tekki all ja tema partneriks oli robot. Et see oli, on siis käsitletud ühistegevuse tulevikus, et kellega me siis ühiselt asja ajame. Kuhu me siis välja võime jõuda?
No jah, kui see mõistus ära kaob, aga samas Epp
niisugune asi, et võt see robotiga voodis, kõik on kena. Mõistus on nagu inimese peas ja see, keda kamandatakse, on masin. Masin ei mõtle, masinale ütled siit maalt siia maani. Aga noh, ei oska seda päris korralikult sõnadesse pannagi. Lõpud lõpuks keegi peab töö ära tegema ka ja robotil ikka roboti jõud ja nii edasi. Millises seisud meie see metsanduse värk üldse on niimoodi masinate, organiseerituse, inimeste, mõistmise ja muu taolise mõttes? Mul endal põllumajandusega seoses tuleb ainult ale põllundus meelde, seal midagi põletati.
Tere, mina on siis Epremelga, Eesti metsaühistu liige, metsaomanik. Aga kui ma nüüd vaatan, et millises seisus meie metsad on, siis seisud on sellised, et metsaomanikud on uued, noored ja nendel pole kogemust oma metsadega.
Et... Kas nüüd kogemust või teadmisi üldse?
Et mõlemad on puudu. Teadmised kui kogemused, sellepärast, et vahepeal on tühja maad olnud, kus ei ole edasi antud põlves põlve teadmisi. Mida see metsad teha? Kuidas seda metsa armastada? Kuidas suhtuda sinna? Ja nüüd on need noored inimesed saanud metsaomanikeks ja mis edasi?
Aktsiaselts Lageraie.
No jah, aktsiaselts Lageraie ja edasi. Ja siis mis maa järgi jääb, kellele see läheb, mis sellega edasi teha. Sellepärast jah, meie siin metsaühistuga oleme ja kutsume siin oma seltsi, et koos siis vaadata, et kust alustada ja... mida edasi teha ja kuidas seda kõike edasi oma noortele ka õpetada.
No siit me jõuame tahes tahtmata selle sama põhiküsimuse juurde, et miks on metsaühistud? Ühest küljest, noh, ma saan aru kogemusi edasi anda, teisest küljest on sinnagi trüginud sisse juba päris võikad sõnad, näiteks konsulent kõlab minu jaoks peaaegu nagu elevant ja no ma ei tea, miks on vaja... nähtusi niimoodi nimetada, aga miks on metsa ühistud, kui iga üks võiks noh, isikuvabadusele tuginedes ise raadab kõik ära, ise müüb selle, mis alles jäi maha, ma pean silmas maa, ise kolib ära vabadust kui palju.
Kui me kõik oskaksime kõike asju ise teha, no milleks siis üldse teiste abi ja nõu vaja? Aga iga üks oskab midagi hästi teha ja tuleb osata nõu küsida. Mina jõudsin seda siis ükskord metsakonsulendi koleda sõnaga inimese juurde, rünnaviiri juurde. Seks ma ei teanud, mida oma metsaga peale hakata. Ja sedasi me sõpru sedasi läks. Ehk rünna räägibki siis, mis metsaühistu teeb rohkem.
Kui ma astun siis korraks sammu sinna kõige alguse juurde, siis oli siin Eestis ju aeg, kus omand kuulus kindlale organisatsioonile, mis lehvitas punast lippu ja... Polnudki mingi probleeme, kõik tööd olid korraldatud, tegevused toimusid. Näitan siin näppudega jutumärke isenedes kuidas. Aga ühel hetkel siis saabus tagasi aeg, kus omand jõudis tagasi õigete omanike juurde. Paraku oli vahepealne aeg teinud oma töö ja paljud nendest omanikest ei olnud enam valmis seda omandit vastu võtma. Vanematest inimestest ma mõtlen. Nüüd on asi selginenud ja need, kes on omanikuks jäänud, need on ka korralikud omanikud, aga nende teadmistest jääb puudu. See mets on nagu põllumajanduses, võtame näiteks nagu porgandi peenar, et kui me porgandi külvame kevadel, siis seda seemet pudiseb sinna vakku päris palju. Juhul kui me siis sügisel seda korjama lähme, siis arvatavasti me seal näeme ilusat rohu välja. Saak jääb kesiseks omavahel öeldes. Aga juhul kui me teeme seal teatudlikke töid, mida kutsutakse arvenduseks, rohimiseks, siis ohimed sügiseks on porgandi purikad ilusad suured ja kõtab pilti, ta veel lumemelgi mõnus porgandist nime nina kanda, mis on Eestimalt pärit. Ja nii on ka metsas, et juhul kui metsaomanik on nüüd metsa saanud, tal on suur rikkus seal olemas. Aga seda rikkust tuleb sealt majandama hakata ja tuluga välja võtma nii-öelda hakata. Eestis on praegusel on väike selline uuring tehtud, ligi 80 000 erametsaomanikku, kelle omandis on vähemal või suuremal määral metsamaad. ja nendest väikene osa omab siis metsanduslik haridust ja suuresti nad ongi inimesed, kes tegelevad mõne teise valdkonnaga. Ja siin ongi see kurjakulutav konsulent, kes siis on oma nime saanud siis teatud ühest terminist ellu kutsutud, ellu äratatud, nagu Fööniks tuhast tõusnud nii-öelda, et kes on siis vastava hariduse ja ka koolituse saanud ja on valmis erametsa omanikule siis metsanduslikku nõuannet andma, kuidas siis oma väärtusega edasi toimetada ja kuhu siis edasi jõuda.
Ja niisugune protseduur on see nüüd odav või kallis. Ma mäletan, omal ajal olid maamõõtjad, need, kes teenisid ikka päris hästi, sellepärast, et nemad teadsid, kuidas maad mõõta ja oli ka moodus, eriti just erastamise juures koordinaatide järgi, aga see vaikiti maha, sellepärast, et see käis isikliku rahakoti peal. Aga nüüd, kui ütleme, et mul on üks hulk metsa ja tahaks nagu midagi teha, tellin konsulendi, siis hakkab kohe taksameetri tiksuma või kuidas see on?
Konsulent on Eestis või see arv muutus selle tõttu, et neil on teatud aeg, ehk atesteeringu aeg, mis jaoksul nad võivad tööd teha ja kui nad seda ei uuenda, siis neil see no, kutsetunnistus aegub.
Miks? Kuu kasvab vahepeal suuremaks?
Ei,
või?
No põhimõtteliselt nad konsulentil on kas iga 3 või iga 5 aasta järel peab vastaval eksamil käima, et oma professiooni pole maha käinud ja ta peab seda kinnitama vastavale komissionile.
Ja mida sellel eksamil küsitakse?
Sellel eksamil küsitakse küsimusi seinast seina.
No see on juba teissa poliitiku vastus, et on laiapõhjaline küsimuste baas,
ja, see on väga
kellega laial. Siis teravalt torgatakse ja astutakse samme, et konsulendi teadlikust tõsta, aga no mida tegelikult küsitakse?
Tegelikult mul just oli selline eksam suvel ja mina pidin siis oma töödest võtma 5 tööd, ehk nõustamistööd, ehk tööd inimesega ja seda siis esitlema vastavale komissionile. Ja nemad küsisid siis nende teemad ulatuses minult küsimusi, et kuidas ma sellega siis olen hakkama saanud.
Ja mis need peamised teemad võiksid olla? No inimestel on igasuguseid probleeme, eks ole, ega need ei pea nüüd konkreetses kohast olema, aga ikkagi, noh, kui üks selline no paras ja kuudu inimene nagu mina tellib endale konsulendi ja ei oska midagi küsidagi. Arvab, et nüüd laseb selle konsulendi metsa lahti ja siis see tuleb natuks aja pärast rahapakiga ja ütleb, et kõik on tehtud.
Kuna mulle anti seal veidi, mulle sunnitud neid töid valima, siis ma proovisin olla loominguline ja võtsin endale sellised, mis nii-öelda ennast mõnusamalt tööle panid. Üks oli nendes siis selline, kus metsaomanik pöördus minu poole. Metsaomand asub temal Läänemaal, Noarootsi juures. Ja tal oli siis 5 lahustükki, 5 väikest maatükki. Tema kõigepeal küsimus oli, kus need asuvad. Pidime need üles otsima.
Tal oli siis ainult koordinaadid ja tal oli kaarti ei olnud. Ja?
Ja. Et tal oli tal oli teadmine, et kuskil need tükid on. Need lahustükid ja siis neid me otsisime. Ja siis tuli välja, neid oli märksa rohkem kui 5. Tegelikult oli hoopis 8.
Ja see on ka oma ette niisugune asi, mis viitab, ja. Et kui meil on 80 000 erametsaomanikku, siis võibolla 20 000 üldse ei tea, kus nende metsakesed asuvad, aga rusikaga vastu rindu võib küll lüüa, et ma ka tead metsaomanik, ma ei ole seda küll näinud, ma ei tea, kus see ongi, aga noh, nii nagu ta on.
Siis teine töö oli seotud metsaparandusega, kus siis väikese Emajõeres metsaomanike kinnistud upuvad tänu sellele, et nõukogude ajal on siis Emajõe sängi muudetud, aga vesiparaku tahab ikka minna sinna seda teed, kus ta sajandeid on käinud. Ja kannatajaks on metsaomanikud. Ja kolmas, mida ma siis rääkisin, oli pärandkult, metsandusliku pärandkultuuriga seotud hoopiski. See on ka üks nõustamise osa. Ja selle raames siis me kavastu juures taastasime, tähendab, et metsaomanik kutsuski mind metsa, metsandusliku nõuannet andma ja siis ma leidsime sealt koos vanad kaitseliinid teisest maailmasõjast. Ja tegime siis toetuse taotluse erametsakeskusele ja selle raames siis taastasime esialgu ühe maamaniku kinnistu peal kaitseliinid ja järgmisel aastal juba liitus sinna nii-öelda poolküla juurde ja nüüd on see, et kaitseliinid taastatud juba 4 erametsomaniku metsades.
Ja mille jaoks see kaitseliinide taastamine hea on? Tegelikult minu loogika ütleb, et need on suhteliselt väevõimuga sinna kaevatud ja võimalik, et ka mingisugust metallipuru rängalt täis, et võibolla oleks pidanud hoopis kaitseliinide eelse seisundi taastama.
No antud juhul nagu minu eesmärk oligi näidata siis inimtegevuse jälgede pikaajalisust metsas läbi siis nende konkreetsete sündmuste, et kaasates ka need sündmused, no ütleme, et sündmused olid minu ja need see koht hakkas minu jaoks rääkima tänu sellele nende kaitseliinide rajamisele. Ja siis omanikud tulid kaasa, hakkasid elama ise, et ma suutsin süstida nendesse kirge ja nad toimetavad seal iseseisvalt nüüd edasi. Et üksinda ühistu on tühipaljas jutt.
Seda kindlasti.
See ühistegevus toetub ühistu liikmete aktiivsele tegevusele. Kui seda taha ei tule, siis me võime rääkida ühistegevusest siin nii-öelda külmast ühistegevusest.
Aga kui nüüd minna selle sama pärandkultuuri ja värgiga veel kaugemale, kas meie metsades on ka mingisuguseid väga, väga vanu jälgi, noh nii 10 000 aastat vanu või kuidagi märgata jääaja jälgi selle koha peal, kus siis veel metsa ei olnud?
Jah, et ma olen paraku, et neid jälgi näha saada, siis peab natuke maa sisemusse minema. Et seal on veel miljonite aastate taguseid jälgi näha ka neid vulkaanipursete jälgi, mis Eesti, praeguse Eesti territooriumil kunagi on olnud. Et tegelikult need paiknevad maa sisemuses. Aga ma saan aru, et päris palju jälgi on metsanduslikus, ütleme, sellest kunagisest inimtegevusest jäänudki metsade rüppe. Ja neid jälgede leidmiseks on RMK teinud ühe hästi suure nii-öelda projekti, nagu tänapäeval nimetatakse, millel on ka väga vahva nimi, metsanduslik pärandkultuur, ühtse kultuuriruumi avardaja. Ja selle raames kaardistati Eestis 10 000 juba unustuse õlma jäänud pärandkultuuri objekte, metsanduslike pärandkultuuri objekte.
Mida see täpsemalt tähendab? Kas see on nagu seotud pinnavormidega ei, või
need,
puudega?
Need objektid olid seotud inimtegevusega valdavalt. Maha jäetud külad, tähendab, et sellel objekti kaardistamisel pidi olema täidetud mõned kindlad kriteeriumid. See koht pidi olema tuvastatav, kohal pidi olema lugu ja seda pidi olema võimalik fikseerida. Ja need kohad on ka kõigile eestlastele nähtavad maameti kodulehe peal vastava kaardi rakenduse all pärandkultuur, kus igale ristile klikkides on võimalik lugeda, mis selle koha peal on. Ja see kaart on, ma öelda, punane nendest kohtadest.
Aga noh, heakene küll, ütleme, tehakse niisugune projekt, aga teiselt poolt lennatakse ju peale seaduse jõuga ja võibolla selle sama objekti peal tuleb detailplaneering ja unustage ära, et see objekt seal oli. Te võite oma kaardi peale linnukese või ristikese jätta. No ristike võibolla sel juhul oleks isegi sobivam.
Ja see.
Aga niisugune lähenemine on ju täiesti mõeldav, sellepärast see money talks ja noh.
Ja paraku see on niimoodi, et tööd tehes lähtud ikkagi kainest inimmõistusest, et tõepoolest see märgistus ei takista kellegil mingisuguseid tegevusi läbi viimast, aga me oleme vähemalt annud kõik endast, et seda teadustada, et seal kohal on ja see polnud, no tegelikkuses on niimoodi ju, et paljalt seaduste najal me ei suudaks elada, et ma ei kuta ette, kui varsti tuleb seadus, mis ütleks, kui palju me päevas hingata võime. Sellepärast, et õhk on muutunud defitsiidiks.
No, tegelikult ta ei ole defitsiidiks muutunud, aga selle koha peal ma ei saa mitte suukest kinni hoida, vaid pean ütlema, et vaat see CO2 maks, mis meil on, kui seda juba lehma peeru peale tahetakse rakendada, kui Ameerikas kehtestatakse, kui ei ole juba kehtestatud, jalgratturitele maks selle eest, et nad hingavad välja CO2, Me oleme koha peal. Me ei saa maksustada hapniku, sellepärast, et seda on natukene palju, aga CO2 saame, sest seda on tükkmaad vähem, seda on ju alla protsendi kindlasti ja sellega on ju võimalik ähvardada ja teha hirmsat raha nagu paljude fantaasiavallast pärit nähtustega. Nii et see hingamise maks Ameerikas peaks üsna varsti tulema. Ma ütlen veel kord, kui ta juba tulnud ei ole, ma ei ole selle nii pingsalt jälginud. Aga see aeg on käes, sest raha on vaja, kuigi keegi kurat ei suuda mulle ära põhjendada, miks seda raha vaja on.
No just, et mina lähtun nagu samast dimensioonist, et käesoleval hetkel me rääkisime sellest pärandkultuurist, et seda ei ole võimalik seaduste raamidesse kõike sisse kirjutada. Kes sealt üle tahab sõita, see sõidab, aga ta rikub neid nii-öelda kirjutamata seadusi.
On sellest juba tükk aega möödas, kui rohelised ka kandideerisid. Nemad tahtsid monopoliseerida rohelist ideed oma parteile või umbes nii või kuidagi veel ja sai nendelt võetud lubadus. Et kui nad pääsevad parlamenti, siis nad käivitavad ühe konkreetse asja loomise ja see oleks olnud üks ja ühtne keskkonnaseadustik. Mitte niimoodi, et põllumajandusminister tuleb oma koodeksiga, siis tuleb keskkonnaminister oma koodeksiga, siis tuleb veel mingisugune energeetika jeekim oma koodeksiga, et paneme nüüd jõed tagurpidi voolama, vaid et see kõik oleks raamistatud. Asja käivitav moment oli tegelikult selles, et ma sain aastate eest suvel trahvi võsa lõikamise eest veeseaduse alusel. Selle koha pealt, noh, ma mõtlesin juba, et võibolla tõesti mingis maaseaduses on ookeani laevaga keset mandrit kakerdamise eest ka trahv ette nähtud. Aga jumala eest, võsa lõikamise eest veeseaduse alusel.
Kas Peeter Võs oli ka seal kambas? Või?
Ei, no see on nüüd jõends, tema ei olnud. See oli täiesti ausalt tehtud, sellepärast, et meie tegime tööd, keegi nägi, käis koputamas ja nüüd ei ole ju ametnikul ka midagi teha, kui terve mõistuse vastaselt öelda, et okei, võtsite omaks, teeme ühe pisikse trafina.
Pidi reageerima.
Midagi hullu ei ole juhtunud. Tegelikult Järve kalda võsastumisel oli piir peale pandu. Seal oli muide see võsa on ka, vaata, et pärandkultuur. Need olid vene pesunaiste tokid, mis torgati maa sisse sinna, siukene sõja ajal, kui nad sakslastel olla pesu pesnud ja need läksid kasvama ja sellest tekkis ikka väge võsa. Nii et
see ongi
nüüd oleks pärand. Veel saanud kurat pärandkultuuri eest ka?
Ei, sa ei oleks saanud pärandkultuuri eest, aga sa oleks sinna saanud selle objektina kirja raudselt panna.
No,
lugu oli, sündmus oli ja veel mahlakas jätku lugu. tänapäevas.
No jah, siis veel konserveerime lepa jala jäljed ka, eks ole. See on nüüd teine asja, aga jah, ühtne keskkonnaseadustik. Ma vaatan, et selle konverentsid võttis ju sõna ka keskkonnaministri esindaja, kes luges ette mingisuguse piduliku pealkirjaga ettekande, aga oli ka põllumajandusminister, kes ütles tervitussõnad. Asi on ju killustatud siin ka. Mõlema ministrid tahavad endale raha saada, et edendada oma ministeriumi tööd ja samas võivad nende tööd ja tegemised selle sama metsaühistu seisukohalt olla absoluutselt vastassuunalised. Mis projektile keegi nüüd, projekti rahadele tähendab, keegi nüüd küüned taha saab ja edasi läheb toore jõuga. Sest vaata, Tammsaarel on tõde ja õigus ainult, et see õigus ei pruugi olla positiivse tähendusega pealkirjas. Mul on õigus ja kogu lugu.
Ennem kui ma alustasin seda tegevust metsandusvaldku konsulendina, siis ma nokitsin tegevusi oma metsas. Ja see nägemus, et seda kellegile samasugust teadmist teistele pakkuda, tuli mu iseenese seest. Nimelt erametsaomanikud suures laastus jagunevad kahte lehte, et minu jaoks nii-öelda õnnelikud inimesed, kelle metsaomand on kohe koduks ja juures ja vähem õnnelikud, kelle metsaomand on näiteks meie juures siit kaugel Setumaal. Minu olingi see vähem õnnelik. Ja selgus, et paljudel inimestel on samasugune probleem, et nad ei jõua siit Tallinnast seda kaugel olevat metsaomandit majandama. Ja kui ma ennist ütlesin, et Eestis on 80 000 erametsaomaniku, siis siin Tallinnas ja Harjumaal on neid cirka 15-16 000 inimest.
No seda ei olegi väga palju, aga arvestades siiski ja, viiekohalised arvud.
Ja siis oma tööga ma juhuslikult sattusin Kuusalu valda. Sealt, kus on see Eesti metsaühistu sünnikoht ja kohali, tegu oli siis ühistuga, mis oli 2001. Aastal asutatud. Tema asutajad liikmeteks, alati on hea esimesed inimesed ära nimetada, et olid Meelis Rauelt, Tõnu Reinvalt ja Vahur Eenma. Aga see ühistu oli... See oli mulda pantud, tärkamine oli toimunud, aga selline... Siis oli jäänud selline nagu vihmaperioodi ootama see taim. No, kui nii illustreerivalt ütelda, siis koos kohalike inimestega me siis selle vihmaga tõime sinna. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma hakkan siis nüüd seal metsaühistu juures tegema. Oligi kaks võimalust. Võimalus see, et reaalset nõuannet metsaomanikele või teine see, millest me nii-öelda nende roheliste kontekstis rääkisime, et hakata seadusloomega tegelema. Ja siis...
juhul ma praegu torkan vahele. See, et kellelgi on kogemus, see ju peakski olema teatud reeglistiku alus. Just. Mitte nii nagu, ütleme, konverentsil oli metsanduslik ühistegevus Euroopa Liidu metsades ja Brüsseli koridorides. Vabandust, mis see meisse puutub? Pange või põlema?
Ja.
Aga meie Eestis teeme ju oma tavade ja reeglite järgi, eks ole?
Ja siis ma otsustasingi, et minu tegevus piir, ma ei hakka siin Tallinnas minema sellele libedale tänavale ja auklikule libedale tänavale, mida siin ka on visuaalselt näha, et jään oma liistude juurde ja mu töö piirdub siis erametsaomanikele selle metsanduslikku nõu andmisega. Ja läbi ühistu liikmete huvide, kui see tekib, siis hakkame esindama ühiselt mingeid seisukohti.
Kas siis ühistud tegelikult ei ole veel nagu tekkinud? On see pika vinnaga nii, et küll ma üks päev võibolla tuleval aastal juba või?
No Eesti algselt tuli selle metsaühistu nimi Kuusalu metsaühistu ja siis üldkoosolekul muutsime siis tema nime, et mastaapsust näidata, et millega me tegeleme, tahtes siis kaasata, ehk nõu anda kõigile siin Tallinnas ja Harjumaal asuvatele erametsaomanikele. ja nimeks saigi siis Eesti metsaühistu. Kui ma sinna läksin, siis oligi liikmeskond, need kolm inimest. Tänaseks päevaks on liikmeid 180. Et nad ongi liitunud läbi reaalse tegevuse.
No jah, ühistegevus on niisugune asi, mis tahes tahtmata ühel hetkel tuleb, sellepärast, et ega keegi ei suuda ennast üksinda riigi eest kaitsta ja riik, see ei ole see tõde, see on rohkem see õigus luua reeglistik, mille järgi sina hakkad käituma. Kus kohas siin niimoodi konsulteerimiseks kätte võiks saada, see oleks ka võibolla paras hetk praegu siia vahele torgata.
Meie kontor Tallinnas asub Endla tänav 4, see on Rahvusraamatukogu vastas. Pole sümboolselt, aga juhuslikult on esimesel korrusel siis töötukassa.
Ja järgmine aste on juba metsavend, eks ole?
et noh, pigem, noh, mul on isegi hea meel, et ma sellise koha peal asun sellepärast, et metsas on tegemiste tööd küllalt. Et ehk ma leian seal ka inimesi, kes huvituvad reaalselt tegevusest, mitte nii-öelda virtuaalsest.
No seda muidugi. Aga on sul selle ühistuga või no, Eesti metsa ühistu nagu ta on? On sul sellega mingisugune plaan ka, mida saavutada, mis etapis? Sest no, kui vaadata nüüd selle 15. kuupäeva konverentsi ettekandest, siis tõepoolest Erki Nool rääkis metsandusest ja seadusandlusest. Noh, kas nüüd selles plaanis, et seadused ka poolest saad ikka metsa läinud või mis? Paul Tammert, haritud intelligentne inimene, rääkis käitumismudelites, kuidas minu käitumine mõjutab minu elukeskkonda. No kõik need on niisugused ümarad teemad, aga noh, kindlamad sihid. Kas sul on näiteks mingisugune niisugune punkt, mille sa tahaksid Eesti metsades lausa veto õigusega ära keelata?
Väga hea küsimus. Ma pole kunagi selle poolt mõelda, et midagi ära keelata.
No ma kuulan suviti raadiot ja iga natuks ajatagant ütleb, et Eesti metsades valitseb suurtule oht. Milles ma peaksin midagi järeldama? No jahkine küll, on küll, jah. Aga terve mõistusega inimesele võibolla ei ole mõte, et niisugust asja öelda. Järelikult on meie hulgas ka päris palju hullukesi, kes leiavad, et oi, nii suur kuiv mets, okkad kõik ka puu otsas kuivanud. Ma teen siia suure tule, siis eemalt ilus vaadata.
Muuses seda on juhtunudki, et
seda võib arvata.
Mõni siis leiabki pöörane, et nüüd ongi õige aeg, et noh, see on nagu reklaam. Tule oht on, peab ju kuidagi reageerima.
No jah, meil on siin olnud ju õige mitu suve vist ka niimoodi, et ikka päris korralikud põlengud. Ja. Aga kui tulla tagasi, sa ei ole mõelnud selle veto peale, aga mõtleme teise peale. Kas on mingi asi, mida ilm tingimata peaks hakkama Eesti metsas tegema?
Jah, et seda olekski tahtnud rääkida, et paljud metsaomanikud arvavad, et need omandi suurus on väike. No näiteks 2-hektarine metsam omand on väike.
No kui nad ei tea, mis asi on hektar, siis ja proovigu 2 hektarit niita ja siis öelgu, et väike oli.
Pigem mina ei tahaks keelata metsaomanike mitte mingi tegevust, mõnda tegevust tegemast, vaid et nad peaksid oma metsa majandama hakkama, et metsas olev tulu enda kasuks ära pöörata.
No see on
kasutusele võtta enda tarbeks.
Vaat see on nüüd niisugune asi, mis on tegelikult kahepoolne ja võimaldaks, noh, kuidas nüüd öelda, sugukondliku järjepidevust või sellepärast, et noh, iga põlvkonna jaoks kasvab ju oma mets suureks. See ei ole niimoodi nagu, noh, et panen aga kevadel midagi maha ja sügisel korjan ära ja ongi juba tore. Niisugune asi võimaldaks, jah, arendada isegi perekonda kui niisugus, sest linnaperekondade nuhtlus on see, et vanaisal vanaemal on väike pension oma võlad, keskmise põlvkonnal on oma võlad, nooremal põlvkonnal tulevad oma võlad ja kuna kõik on võlgu, siis nad ei taha ka oma vahel suhelda, et äkki keegi palub abi.
Ja just.
Ja ongi järjepidevus läinud, aga nüüd võtse sama mets.
See on, tundub nagu nõja ring olevat, et sa oledki sinna nii-öelda laenu ikkesse pääsenud, välja pääsenud üpris raske.
Oled sa kunagi mõelnud, kui palju sina maksad intresse?
Ma ei pea selle peale suurt mõtlema, aga ma maksan midagi.
Maksad küll. Sa lähed poodi, ostad jupi vorsti ja maksad selle hoone ehitamiseks võetud pangalaenu intressi selle sama vorsti hinnases ära. Jänkid arvestasid välja, et iga inimene oma väljaminekutest 40% paneb kellegi intresside maksmiseks pangale. Sest sa oled lõpptarbija, sina maksad kõik.
No selles võtmes on jumalast õige. Just see läheb veel kaugemalegi tegelikult, see maksupoliitika. Mina pidasin silmas ehedat panga ja klienti suhet.
No praegu. See on jah. Näppu pidi sisse kohe, aga... Et,
aga
asi on jubedam, sellepärast see põlad on, aga mets ja isiklik musklienergia on üks nendest vähestest asjadest, mille kooslusest võiks midagi sündida. No see ei pruugi olla mets, see võib olla ka põld, kuigi põlluga on tõed, noh, eks metsaga ka, aparaadid, mida sa ostad, mida sa pead ostma, et täita norme, need kõik on ju sul võla peale ostetud. Sul ei ole seda miljonit kuskilt võtta, et... korraliku tehnikat ühe korraga soetada.
Ma ei mõtlema, et kas ma selliste inimestega olen viimasele kokku sattunud, kes ei maksa siis mingit intressi.
Maksavad? Kui ta midagi ostab, ta juba maksab.
Ma, jah, et nad maksavad, aga ma olen kokku sattunud inimestega, kellel ei ole mingit suhet pangaga. Neil ei ole pangakaarti, arvelduskontot, sellised inimesi on olema. Ma tean kahte.
Neidki on. Ole.
Ja.
Ma arvan, et me võtame tänase jutuajamise kuidagi kokku, aga võtame selle heledama äelega, sellepärast, et siin me
ja.
Ja, rääkisime juba maast ja ilmast. Epp, üks ainukene teema on praegu tegelikult niimoodi natukene lahti tehtud, see on mis ja miks on metsa ühistu. Kunagi ma tegin niisugust patu, kui koostati taksondusseadust ja spetsialistid tuli stuudiosti, siis ma küsisin, et kõigepealt defineerime takso ja tekis pikk pingeline vaikus, sest seda ei ole tehtud. Me peaksime tõenäoliselt sel teemal veel õige mitu korda siin raadios juttu rääkima, sellepärast, et esimese korraga isegi minu jaoks on jah, ma saan aru, millest me peaksime rääkima, aga ma ei oska.
Aga ma jäin enne siin kuulama, et üks küsimus oli siin enne, et mida küsitakse metsakonsulendi käest?
Ja.
Miks inimesed tulevad? Ja siis olgus jutt meil selle juba kõik pärandkultuuri peale. Ja kus mu mets on. Aga jäid need nagu küsimused, mida need inimesed küsivad, siis ongi see, et millest ma pihta pean hakkama. Et on olemas selline asi nagu metsamajanduskava, kust ma seda saan.
Ja kas see inimene vabandus sellest kavast aru saab, kui see on kirjutatud niisuguses kabineti kanseliidis? Ma olen näinud ühteist dokumente, mille mõistmine on võimatu, sellepärast, et isegi kui kõik need võõrsõnad ja sõnaühendid tõlkida eesti keelde, ei tule sealt ikkagi mingit mõtet välja.
No jah, et noh, siin aitavad siis nüüd metsakonsulendid, et kõigepealt see kava saada, kus on siis kaardid, sees. Selleks lähevad inimesed metsa, vaatavad su metsa kõik üle ja selleks on neile eraldi haridusega inimesed olemas. Ja teevad siis nagu metsapassi sulle. Ja võt see on siis dokument, mille alusel saab inimene hakata majandama oma metsa. Aga jällegi nagu sa ütlesid, et muffiga ei saa aru. On
ei saagi.
No siis on jälle teine käik. Metsakonsulent seletab ära. Mida on sul mõistlik teha? Millal on mõistlik teha? Kui sa ise sellest raamatust või metsapassist nii öelda aru ei saa. Aga enamus inimesed ka saavad sellest no, mingiski osas aru, eks ole. Ja siis tuleb siis järgmine küsimus tuleb inimesele ette, et jah, ma teeks, ma näen, et siin on vaja metsa hooldada, aga mul ei ole nii palju raha. Siis tuleks jälle metsakonsulendi juurde, et kus ma siis natuke toetus selleks saan.
No selle toetuse koha peal ma võin öelda, et selles suhtes võiks, kui me räägime ühistulisest tegevusest, siis Tartu hoiulaenu ühistuga rääkida.
Ja, aga meil on olemas ka riiklikud rahad ja isegi Euroopa Liidu rahad, aga neid tuleb osata küsida, nendeks tuleb osata teha taotlusi. Ja mõnikord piisab, kui konsulent ütleb ainult, et näed, siin on see taotluse vorm täida ära, aga teinekord jääb inimene hätta selle tegemisel, vormistamisel. Aitame. Et Ja ma muidugi selle toetusega nagu ei piirdu see asi, et saad toetuse ära ja kõik, et tegelikult nüüd kui läheb reaalseks tegevuseks, siis jällegi saame oma ühistegevusega jõu alla, noh, jõudu anda sellele. Kuidas siin on juba, et esimesed tegemised on metsa hooldamises meil või Rünno teab rohkem rääkida, kuidas noort metsa hooldatakse või kuidas hooldusraiet tehakse, et ka siin ühistu aitab ma tegevusega.
No jah, nüüd aprilli kuu on tulemas, mis siis juhtub? Inimene küsib, mida teha aprillis. Esimene vastus on, hakka üraskeid tõrjuma. Tema on võibolla pisikese pritsiga peenra peal võss teinud, mõtleb oma suurte männi puude peale, ihu karvad tõusevad püsti.
Ja neid on palju neid tegevusi. Räägid üraskitest.
No võtame selle võibolla
järgmine
kord eraldi teemana, sest tegelikult praegu siit koorub välja üks asi, meil oleks vaja süstematiseerida. Kuidagi pidi need algteadmised, et mõista metsa olemust ja tegevuse olemust,
siin,
mis on metsaga
ongi,
seotud.
Seda, see peab kõik olema esitletud väga lihtsas keeles, et ma proovin täna siin rääkida väga lihtsas keeles. Tuua termine, mis on igale inimesel aru saadav, porgand. Ma mõtlesin, ma räägin nüüd aprilli kuust aprilli naljast, millega see aprill peaks pihta hakkama. Tegelikult see ongi nii, see peab lahti olema metsas. Mitte niimoodi, et noh, kus mul see on siin, tulen selle kotiga, panen arvuti käima ja vaatan, mis juhtuma hakkab, mitte midagi ei juhtu.
Nii ta on.
Aga meil jäi jutt pooleli selle konsulendi töömaksumuse juures. Ma ei tea,
ja,
sellest...
selle võiks nüüd siia otsa ära panna.
See võiks võibolla olla, saab sinna kuskile juurde panna mingi koha peale. Et rääkisimegi siis põgusalt metsandusvaldkonna konsulendi tööst ja töö tasustamisest. Ja minult küsiti praegu, et kui palju siis maksab erametsomanikule sellise spetsialisti enda juures tööle panemine või tema töö või ära kasutamine. Väga pikka aega oli Eesti riigis olemas üks toetus, mida kutsuti nõustamistoetuseks, mille raames sa iga erametsomanik 15 tundi tasuta nõuannet sellise spetsialisti käest.
See on nüüd minevik?
See on natukene minevik, sellepärast, et eelmise aasta 1. juulist muutus selle nõustamistoetuse kord ja tänasel päeval on siis igal erametsomanikul võimalik saada 2 tundi tasuta nõuannet ja 13 tundi sellist nõuannet, millest riik läbi erametsa keskuse maksab kinni 90%. Teiste sõnu, erametsomanikul on oma finanseeringu kohustus siis 10% osas. See teeb suurusjärgus 33 eurot siis selle nõuande pealt.
Tunni või terviku?
Terviku pealt.
Terviku pealt.
Just.
Aga selle koha peale panemegi praegu punkti ja kui kellelgi head inimesed on nüüd küsimusi, siis Epremelgi Renoviir kindlasti on nõus tulema siia ühel hetkel veel tagasi. Võibolla nädala pärast, võibolla natuke pikema aja pärast, kes teab, kuidas need töögraafikud meil on. Nii et saadke aga oma küsimused Nõmme raadiosse ja elame näeme, sest mets on linnas küllaltki võõras teema. Thank you.
saade on salvestatud 2013. aastal.